Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Alena Schillerová, místo předsedkyně hnutí ANO a také stínová ministryně financí, je dnes hostem pořadu Politok na Novinkách.cz. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak máme za sebou týden protestů zemědělců. Co říkáte na ty důvody? Rozumíte jim?
Naprosto jim rozumím. Já si myslím, že ty lidi vyhnalo čisté zoufalství do ulic. Ať už to byla ta stávka pondělní, ať už je to stávka dnešní, možná, co mě mrzí, že se mohli spojit, že mohli to trošku lépe koordinovat, protože pak zbytečně zavdávají příčinu některým politikům, zejména z řad pětikoalice, včetně bohužel pana premiéra, kteří je nálepkují a kteří je prostě nějakým způsobem rozdělují na ty hodné, na ty zlé. Já si myslím, že oni mají ty pádné důvody všichni stejné.
Je to ale práce politiků, ne? Když říkají, že mají přílišnou byrokracii jak ze strany státu, tak ze strany Evropské unie, tak to je práce politiků. Takže
práce politiků
je bývalé vlády.
Práce politiků je určitě o tom mluvit, bojovat za to. Oni se hlavně vymezují vůči nesmyslným různým opatřením, které jdou ze strany Evropské unie, že se omezuje. Já nejsem expertka na zemědělství, ale jako političku mě to musí zajímat, souvisí to s hospodářstvím, takže to studuju a samozřejmě poslouchala jsem ve veřejných zdrojích i ve všech dostupných zdrojích i ty jejich hlavní stížnostní důvody, že jim omezují, já nevím, chov skotu, chov dobytka, přitom v zemích, které jsou mimo Evropskou unii, tak toto funguje. Teď různé kvóty na emise, tak my tady máme nesmyslné cíle do roku 2030 a už tady začíná se uvažovat o cílech do roku 2050. To je úplně čiré zoufalství a já si myslím, proto je strašně důležité přijít evropským volbám a dostat tam lidi, kteří budou mít zdravý rozum a prostě pragmatické přemýšlení a nebudou se podílet tady na tomto zeleném šílenství. Všichni milujeme přírodu, všichni chceme, aby jsme tady měli krásné lesy, pole a louky, ale prostě ne takováto nesmyslná opatření. Takže za mě chápu, rozumím těm důvodům, nerozumím tomu nálepkování ze strany třeba pana premiéra Fialy nebo dalších pětikoaličních politiků. Já si myslím, že nejsou ani hodní, ani zlí, že takhle to nelze rozdělovat. Měli se domluvit a měli prostě postupovat společně. To si myslím, to bych vnímal jako chybu těch protestů.
Vy už jste se dotkla toho tématu Green Dealu, který se teď hodně skloňuje právě i v souvislosti se zemědělci. Pravdou ovšem zůstává, že vaše vláda, Babišova vláda, v podstatě dala tomu Green Dealu zelenou i v této podobě. Sáhnete si teď do svědomí? Je to problém to i vaší vlády?
To je jeden z mýtů, který tady
mýtů rozšiřuje. Mýtů to úplně není. Schválilo se to.
Jestli budu moct říct, ano, co se schválilo? Schválilo se to, že chceme mít tady zdravou přírodu, chceme mít tady zdravé životní prostředí. Jakási deklarace se schválila. To jsme se od toho nikdy nezříkali a zatím si stojíme. Ale ta jednotlivá nesmyslná opatření, která z té deklarace padají a snaží se je vlastně Evropský parlament, Evropská komise dávat v život, tak ty jsou tady za Fialovy vlády. Tam se schválilo to, že bude omezení aut se spalovacími motory. Tam se zvažovaly emise, promiňte mi, já tomu řeknu lidově, zaprdění krav. Použiju ten výraz, protože tak to přesně bylo. Naštěstí to neprošlo, jeden z těchto nesmyslů. Tam se řešilo to, že se nařídí zateplování domků z 80. let, tak bych mohla pokračovat.
Myslíte tu deklaraci Fit for 55.
Taky myslím, ano. Takže vemte to, odlišme od sebe to, že všichni chceme mít zdravé životní prostředí, ale pak jsou ta jednotlivá opatření, která jsou samozřejmě nesmyslná.
A proti tomu hlasujete v Evropském parlamentu?
Ano, ano. Samozřejmě naši europoslanci, ať už je to europoslanec Hlaváček, Knotek, Kovařík, hlasují vždy proti tomu.
Jak tu dohodu teď vnímáte? Co se tam hlavně bude muset změnit a jak za to budete tedy v Evropském parlamentu bojovat?
No tak já hlavně doufám, že po evropských volbách, které jsou 7. a 8. června letošního roku a využiju tento čas, abych vyzvala občany, aby skutečně přišli, takže se tam dostanou lidé, kteří budou mít zdravý selský rozum. Za nás lídruje Klára Dostálová, naprosto pragmatická politička, zkušená i s touto evropskou agendou. A já pevně věřím, ono někdy slyším názory, no ale tam budete mít pár poslanců, co ti zmohou, to slyším občas, ale to není pravda. Když se tam dostanou podobně smýšlející lidé, tak vytvoří samozřejmě větší frakce a potom mohou určité věci prosadit. Takže my budeme bojovat za to, aby se celá řada věcí buď zastavila, pozastavila, nebo změnila, či zrušila. To samozřejmě záleží případ od případu.
Už řadu měsíců po sobě ukazují preference, že vítězem voleb by mohlo být hnutí ANO. Ty procenta mírně stoupají, už dosahují nějakých 35%. Andrej Babiš naznačil, že už by byl ochoten jít po volbách i do koalice s SPD, ačkoliv původně i tady na Novinkách nám říkal jednoznačně, že to nelze, že to nikdy nebude. Tak jste ochotni jít s SPD do koalice?
Tak on to tak neřekl, já jsem byla u toho, když to bylo po našem sněmu. Já si vážím těch preferencí, ano, pohybují se mezi 30 a 35%, je to je zatím kus práce, nespadlo to samo z nebe. Já věřím, že jsme občany přesvědčujeme o tom, že jsme lepší alternativou než tato vláda a že máme nejen tu kritiku, ale máme i nějaký program, náš plán, naše stínová vláda pracuje a věřím, že i klub a tak dále. Andrej Babiš řekl, že se koalice sestavují po volbách a to je i můj názor, protože je to klišé, ale je to prostě tak. A řekl, že i SPD je demokratická strana, ale neřekl, že bychom s nimi šli do vlády. A víte, můj cíl, a říkám to opakovaně a věřím, že to je náš cíl, vyhrát ty volby tak, aby bez nás nešlo sestavit žádnou vládu.
To považujete je prostě to důležité. To byste musel mít hodně procent.
Považuji to za reálné. Už teď ty poslední průzkumy, třeba teď ty poslední z tohoto týdna, říkám, jsou to jenom průzkumy, do voleb je daleko, s velkou pokorou to říkám, tak ty poslední průzkumy nám přiznávaly 94 poslaneckých křesel. Teď myslím, ten poslední byl mediánu, což je samozřejmě více, než by měla pětikoalice. Čili já jenom chci vysvětlit, jsou to jenom průzkumy, vážím si jich, do voleb je daleko, budeme tvrdě pracovat a přesvědčovat občany. Takže zvítězit tak, ne mít jednobarevnou vládu, to samozřejmě považuji za nereálné, ale zvítězit tak, aby bez nás nešlo tu vládu sestavit. A pak já jsem přesvědčena a rozsoudí nás budoucnost, že si budeme vybírat toho koaličního partnera a my si ho budeme vybírat podle programu. Tak, aby nám umožnil realizovat maximum našeho programu. A jestliže se mě ptáte na SPD, tak já odpovím, nebudu se vám vykrucovat, no já si neumím představit, že bychom šli do koalice ze stranou, která by trvala na referendu o vystoupení z EU. My jsme proevropská strana, západní, my o tom nemusíme nikoho přesvědčovat. Já jsem o tom mluvila ve svém projevu na sněmu. My jsme tady 8 let byli ve vládách a chovali jsme se naprosto proevropsky a prozápadně. Nic z těch kroků, které jsme udělali, nemluví o opaku. Takže my nemusíme ani přinášet tomu důkazy a bít se v prsa, to tak prostě je. My nejsme žádní eurohujeři, to je pravda. My říkáme, ať se Evropská unie reorganizuje, ať se tam mění spousta věcí, ať se tam nevymýšlí takové hlouposti, jako jsou tady různá opatření z toho zeleného šílenství, ale rozhodně musíme zůstat v Evropské unii. Jednoznačně to o tom není pochyb a hnutí ANO nikdy o tom nepochybovalo ani na vteřinu.
Vy jste byla velmi rezolutní v rozhovoru pro Novinky loni v červenci. Tam jste řekla, že bychom mohli být ve vládě s SPD, to určitě vylučuji. Rezolutní byl i váš předseda Andrej Babiš u nás na Novinkách, když v prezidentské kampani řekl, není to náš koaliční partner a nikdy nebude. Tak jenom jde o to, jestli ta rezolutnost tady je stále stejná, anebo jestli čekáte prostě, jak
je
se to vyvine.
Je stále stejná rezolutnost v tom, že nemůžete být ve vládě s někým, kdo chce referendum o vystoupení z Evropské unie. Tečka. víc nemám, co bych tomu řekla.
Dobře.
My nechceme referendum o vystoupení z Evropské unie. Takže prostě, když by takováto podmínka existovala, nevidím cesty na společné vlády.
Když by to
moje Okamura
řekl, dobře, na tom netrváme, tak ale pak to je cesta otevřená.
Ale to je kdyby. To je kdyby. Pokud se Tomio Okamura dostane jako demokratická strana do parlamentu, pokud prostě svou politiku bude nějakým způsobem korigovat, ale to je jeho věc, já nejsem tady žádný jeho kauč, já vám jenom říkám, jaké jsou pro nás nepřekonatelné
překážky. A řekla jste jednu podmínku, takže ta, kdyby
on,
padla,
on další
je to
podmínku, samozřejmě svého času hovořil o vystoupení z NATO, teď mám pocit, že tu retoriku v tomto směru možná i slovo na bezpečnost trochu zmírnil, ale já zase nejsem žádný znalec SPD, ani je zase tak detailně nesleduji. Naše spolupráce je v té opoziční úrovni a tam existuje, a řekla bych, že je korektní, protože je celá řada zákonů, které kritizujeme společně, jako je zvyšování daní, zpomalování valorizace důchodu, tak by mohla pokračovat. Takže jsme jediné dvě opoziční strany, logicky spolupracujeme a ta spolupráce je vidět v poslanecké sněmovně. Ale samozřejmě zase na druhé straně hnutí ANO je dostatečně velkou stran, velkým klubem, který má 71 poslanců, takže my v celé řadě kroků nepotřebujeme SPD, protože my si svoláme mimořádnou schůzi, iniciujeme různé prostě věci, které nám umožňuje jednací řád sami, protože máme dostatek, podáme si ústavní stížnost, protože máme dostatek poslanců.
Koalice s ODS připadá v úvahu?
Neumím si to představit. Neumím si to představit, paní rektorko, protože tam je tolik asociálních lidí, premiér Fiala, ministr Stanjura. Ty kroky jsou něco tak bezprecedentního. Já jsem tak zklamaná. Zklamaná prostě z těch porušení těch flagrantních slibů, kdy oni slíbili prostě ještě v programu prohlášení vlády, že nezvýší daně. Doslova tam mají, že nesmění valorizaci důchodu. Nic z toho nedodrželi, tak bych mohla pokračovat. Obrovské zklamání a my se nezhodneme na základních věcech, neumím si to představit. A myslím si, že by to ani naši voliči nepochopili.
Vy se neshodnete ani lidsky? To znamená, jsou ty vztahy tak narušené, že už máte tak hluboký příkop mezi sebou, že se neumíte spolu domlouvat?
Budu úplně upřímná. Já jsem předsedkyně největšího poslaneckého klubu, byť opozičního, a pravidelně jednám s předsedou poslaneckého klubu ODS, největšího vládního klubu, Markem Bendou. Naše vztahy jsou velmi korektní, budu otevřená, a v podstatě jsme to my dva, kteří nějakým způsobem posouvají ten chod sněmovny, zejména my dva, ať se někoho nedotknu, protože celá řada zákonů prochází jako nůž máslem. Akorát, že média to nezajímá. Média zajímá ten střed, já to chápu, já to nikomu nevyčítám, ale sněmovna udělala obrovský kus práce a my jsme se na spoustě věcí dokázali domluvit. Třeba uvedu příklad, samozřejmě těch věcí, teď si vemte redefinice znásilnění. Teď to prošlo úplně jenom díky tomu, že ministr spravedlnosti Blažek jednal s námi, jednal s naší poslankyní Táťánou Malou a dalšími kolegy a dokázali se dohodnout a prostě úplně bez problému to prošlo prvním čtením. A takových příkladů bych vám našla víc.
Takže z kolika procent se třeba dohodnete?
Tak já si troufnu, že to je většina.
Většina.
Já vím, že to je většina, protože celá řada těch zákonů, které připraví nebo které pětikoalice navrhne na program, protože oni mají většinu, tak většina z nich projde. A pak jsou samozřejmě věci, které jsou pro nás naprosto zásadní, jako je zrušení EET, zvyšování daní, zpomalování valorizace penzí, korespondenční volba, ale i tam jsem nabízela korespondenční volby. Neseďme tady těch 70 hodin v rámci prvního čtení. Pojďme si sednout k jednacímu stolu. Ne. Takže řekla bych, že většina těch zákonů, a to si můžete lehce zkontrolovat, prošla a že jsme schopni s předsedou toho největšího vládního klubu najít domluvu a pak řekneme tady ne. Tady to prostě pro nás absolutně je nepřijatelné, abychom s tím souhlasili. Takže ano, je ta výjimka, že komunikace s Markem Bendou je za mě, a říkám to otevřeně, velmi korektní. Ale je to jediná, protože třeba ministr financí, já jsem stínová ministrině financí, takže bylo by určitě rozumné a já, kdybych byla na jeho místě, tak bych se o to snažila, ale to já ho nebudu v žádném případě vyzývat, tak ta je v podstatě nulová. Dvakrát jsme se sešli z nějakého jeho popudu, nikdy to nikam nevedlo a ta komunikace je velmi, řekla bych, chladná. Ani myslím, že nerad chodí se mnou do debat.
Co byste určitě po vládě Petra Fialy zrušili nebo znovu zavedli? Je to EET? Zavedlo by ano, v případě pokud by mohlo zpátky EET?
Bezesporu. Ale nebude to jediná věc. Tady jde vůbec o princip. My se musíme vrátit zpátky k té politice, kterou jsme razili my, a to je boj s šedou ekonomikou. A to není jenom EET. EET byla třešnička na dortu, ale jestliže se mě ptáte na rovinu, nebude to EET, jak jste ho znali, protože technologie za tu dobu velmi pokročily. Já mám vytvořenou už pracovní skupinu, kde jsou zástupci, tam nejsou politici, tam jsem politička já jediná, jinak jsou tam experti, ať už z oblasti IT, podnikatelských svazů, podnikatele, to znamená lidé, kteří skutečně podporují EET, a většina ho podporovala, dneska volají podnikatele, pane bože, vrátíme se k EET, protože tady opět se objevuje, potvrdila to nedávno i v rozhovoru generální ředitelka finanční správy, fenomén výplat na ruku. Určitě jste nemohla si nevšimnout, zejména v létě, všude cash only jste šla, tak to bylo na každém kroku, a nejenom v Praze. Ať jste se objevila, kde jste byla, prostě to je fenomén, který EET vymítilo. A my se k tomu vrátíme bezesporu a my se vůbec vrátíme k boji s šedou ekonomikou a chceme ty daně opět začít správně vybírat, abychom je potom mohli snižovat. Tak, jak jsme to dělali, za nás se snížily daně o více než 500 miliard. Díky tomu, že jsme zavedli zejména kontrolní hlášení, já jsem starý finančák, takže stovky miliard jsme zachránili státnímu rozpočtu. Po 3 letech od zavedení kontrolního hlášení konstatoval tehdejší nejvyšší státní zástupce, že se v naší zemi zlikvidovaly takzvané karuselové podvody. To byly takové ty řetězce, kde se na konci někdo ukradl DPH. A to byly opravdu desítky, stovky miliard. EET byla třešnička na dortu, ale samozřejmě měla celý ten proces nějakým způsobem završit. Jak je možné, že ministr financí, a já jsem byla tak nedávno rozčílená na rozpočtovém výboru, on tam nechodí, on tam vždycky pošle za sebe úředníky, jak je možné, že oproti plánu vybral méně než 24 miliard na DPH? DPH je takový signál, že je něco nekalého.
Vrátím se k tomu EET, protože jste naznačila, že chystáte EET 2. Nějakou lepší verzi.
Ještě nemá název.
Aha, co by,
ještě
to, nemá název. Co by to mohlo být? Jak by teda vypadaly jinak? A když už jsou ti podnikatelé z vaší doby připraveni na původní EET, tak by se ještě měnila ta technologie?
Ne, právě, že to zadání, které jsme teď probírali, ty schůzky byly zhruba 3 zatím a chceme být připraveni. My nechceme se vrátit do vlády, pokud se vrátíme, pokud voliči tam to umožní, dají nám tu důvěru a teprve to začít chystat. To znamená, my chceme být připraveni, aby to nějakým způsobem se okamžitě začalo realizovat. A legislativa je to poslední, to říkám zcela otevřeně, protože my musíme být připraveni hlavně technicky. To zadání, co jsme zatím diskutovali, využít maximálně, protože nevěřím, že finanční správa to zlikvidovala, ten projekt. Ona ho zaslepila, že ho ukončila, nějakým způsobem zaslepila, takže tam bude využít maximálně to, co už je, aby se zase nevyhazovaly další peníze, maximálně to zjednodušit. Diskutujeme teď, koho všeho by se to mělo týkat, to znamená, co s těmi malými, kteří třeba využívají paušální daň, kteří třeba opravdu se věnují, to je to, co jsme tenkrát debatovali, tady ti malíři pokojů a tihletí, jestli prostě je s tímhletím zatěžovat. Takže to jsou všechno otázky, které si teď klademe a vydiskutováváme. A samozřejmě jsem ráda, že jsou tam i zástupci, kteří jsou experti na IT, protože já bych maximálně chtěla, aby to bylo co nejkomfortnější. Jo. Co absolutně, my jsme se to snažili tenkrát, bohužel ten projekt byl spolitizován, takže ať jste udělala, co jste udělala, tak všechno samozřejmě hned se kritizovalo. Ale pro mě je nejcennější to, že potom volají právě podnikatele. Oni byli iniciátoři toho a sami ve svém volném čase, nikdo za to nic nemá, všichni to dělají prostě jako srdcaři, takže prostě jsme se rozhodli to nějakým způsobem připravit a já věřím, že jak půjde čas, že třeba budu schopna i se domluvit, že bych požádala o nějakou konzultaci úředníky ministerstva financí, samozřejmě nebudu to dělat za zády ministra, ale jak se budou blížit volby, pokud dopadnou dobře, tak prostě je to jeden z našich, bude to velice důležitých projektů, ale ne jediný. My se musíme vrátit k tvrdému boji s šedou ekonomikou, který teď prostě opravdu, jak se říká u nás na Moravě, zhodil řemenici.
Máme v tuto chvíli 2 roky od ruské invaze na Ukrajinu. Samozřejmě je to věc, která trápí Evropu, čekají nás také evropské volby. Jak vnímáte vy to nebezpečí Ruska v současné době? Ta retorika se Ruska se poměrně dost radikalizuje. Tak vnímáte to taky tak?
Určitě vnímám to a prosím, tady bych ráda uvedla na začátek, jestli mi to dovolíte, že my jsme, tohle je jedna z dost málo oblastí, kde jsme vládu vždycky beze zbytku podporovali. My jsme hlasovali pro všechna usnesení, my jsme hlasovali pro všechny zákony, které se týkaly pomoci a podpoře Ukrajině. To bych ráda potrla, protože někdy...
No ale zároveň jste vládu označovali za proukrajinskou.
Tak já jsem určitě ji nikdy neoznačila za proukrajinskou, ani nevím, že by to udělal Andrej Babiš nebo Karel Havlíček. To opravdu si nejsem takového výroku vědoma, to se na mě nezlobte. To byste mě musela konfrontovat s konkrétním výrokem.
To tady nemám, to se přiznám, ano, ano. Ale vím obecně, že opozice bije do vlády, opozice, že je příliš proukrajinská.
Opozice není
nebo
jenom...
že se málo stará o české občany
opozice
a více o Ukrajinu.
Opozice není jenom hnutí ANO, ano, pozor, ano. To prosím odlišujme. A takže určitě jsme toto neřekli, ale to máte pravdu, že jsme vždycky říkali, nespochybňujeme nutnou pomoc ukrajinským uprchlíkům, nenajdete žádný zákon, který bychom nepodpořili. Mm-hmm. Ano, už jsme třeba v té poslední době měli nějaké výhrady, už jsme třeba chtěli nějaké pozměňovací návrhy, dokonce jsme nějaké prosadili po nějaké dohodě, což jsme vítali, že je s námi v tomto mluveno, ale vždycky jsme na konci toho hlasování všechno podpořili.
Vrátím se k té hrozbě. Vnímáte tu určitě. Hrozbu Ruska
určitě,
teď nějak víc
určitě,
silnější?
Určitě Rusko je hrozbou, určitě souhlasím s tím, že rétorika se přiostřuje, určitě souhlasím s tím, že věřím, na co se mě asi chcete zeptat, tak souhlasím s tím, aby naše armáda se profesionalizovala. Jenom si někdy říkám, že to může třeba dělat ve větší tichosti.
Když říkáte naše závazky, plnit samozřejmě musíme a chceme.
Ano.
Jenom to musí odpovídat tempu, které si můžeme dovolit. A narážíte tím na ta 2% HDP, která musíme dávat. Směřujete k tomu, že kdybyste byli ve vládě, tak byste seškrtala ten rozpočet armády, nebo byste ten závazek 2% také ctila?
Tak my jsme dokonce zvedli ruku pro většina našich poslanců, kteří byli přítomni tu chvíli v sále, tak podpořila ten zákon s 2%, ten politický závazek, který se vetknul do zákona, který předložilo Ministerstvo obrany. A chci připomenout, jsme 8 let byli ve vládách, 8 let jsme měli Ministerstvo financí, a od té doby se výdaje na obranu zdvojnásobily, co my jsme nastoupili, jsme zdědili po vládě ODS.
Šlo tam to procento
nahoru.
Ano.
Šlo nahoru. Samozřejmě přišel covid, tak ta trajektorie se zmírnila, ale pořád to šlo nahoru. A kdyby se, víte, taková zajímavá věc, kdyby se podporovala ekonomika, což tato vláda nedělá, nepodporuje ekonomiku, jsme ve stagnaci, v recesi, mírné recesi, tak Česká národní banka zveřejnila minulý týden aktuální makroekonomickou predikci a dopad balíčku na HDP bude minus 1,4% HDP, to nějakých 107 miliard. A další rok, 25, se to prohloubí ještě o další 0,2%, tak jsme na nějakých 120 miliardách. Kdyby to HDP rostlo, tak samozřejmě ta částka se bude také nějak vyvíjet. A nemusí to být na úkor investic. Já jsem pouze řekla, že nemůžeme, že investice do obrany ano, ale musí mít nějaký smysl. Jaký smysl budou mít, a nejsem na to expert, prosím, F-35, které dostaneme za 11 let. Proč my třeba neinvestujeme do pozemních, do těžké brigády, abych to řekla správně, tak se radši podívám, do těžké brigády a tak dále. Takže smyslu plnost těch investic a nesmíme rezignovat i na investice jako infrastruktura, protože to by samozřejmě nás zase vrátilo několik let zpátky.
Když jste říkala to, že by měla armáda trošku víc v tichosti o tom mluvit, takže vám vadí ty výroky náčelníka generálního štábu,
ano.
Karla Řehky, to už jste komentovali několikrát.
Ano, to mi vadí. Vadí
nicméně,
mi, že straší...
co vám na tom vadí, když říká, musíme se připravit na obranu země. Česká armáda je ohlodaná na kost, podfinancovaná, musíme tedy nějakým způsobem zbrojit. Rusko svojí rétorikou směřuje ke konfliktu s aliancí. Tohle vám vadí, to volání na poplach? Protože asi je potřeba volat v tuhle chvíli, nebo Vnímáte ne, to riziko jste, také?
Třeba jste se zrovna jste říkala výroky, já si to všechny přesně nepamatuju, které mi až tak nevadily, ale vadí mi výroky typu nemusí přece,
mobilizace.
Nemusí přece on každý týden chodit do médií a říkat, musíme se připravovat na válku a tak dále. Přece,
a kdo to má dělat?
Ale to není jeho role. On je náčelník generálního štábu. On má v tichosti se možná i připravovat. V tichosti má prostě dělat pro tu armádu všechno, ale nemusí. Já si nespomínám, že by jeho předchůdce, kterého jsem si nesmírně vážila, chodil každý týden do médií, chápu, byla jiná situace. Byli jsme v jiné politické situaci a v jiné bezpečnostní situaci, ale myslím si, že to není úplně jeho role. Tak to jsem to myslela.
Neplatí tady paralela, třeba mě napadá hlavní hygienik, covidová situace, také komentoval samozřejmě tu situaci. Není to podobné?
Taková paralela mě vůbec nenapadla, ale hlavní...
Taky to nekomentoval jenom ministr zdravotnictví.
Ano, to máte pravdu, ale celou řadu politických opatření komentoval ministr zdravotnictví a ten hlavní hygienik samozřejmě se vyjadřoval k těm konkrétním věcem, ale zase opakuji, chápu, že bezpečnostní situace je vyhrocená, nejsme ve válce a myslím si, že není úplně dobré strašit naše občany. Tím jsem tím chtěla říct, ničím jiným. Já si naší armády velmi vážím.
Ráda mluvíte o míru. Nicméně to je...
Nechcete mír?
Strašně bych toužila po míru a všichni toužíme po míru. To asi každý i předpokládám Karel Řehka. Ale nicméně, když se podíváme na to, co se kolem nás děje, Finsko vstoupilo do aliance, Švédsko se chystá, Polsko zbrojí, pobaltské státy se chystají na konflikt, staví nějakou obranou linii podél hranic. Německý minister obrany říká, že má strategii pro boj s Ruskem, pokud by něco nastalo. Nemůžeme ignorovat asi tyto hrozby. Tak co vám dělá osypky, když slyšíte mluvit náčelníka generálního štábu o tom, že jsou tady ta rizika?
Já už jsem to vysvětlovala.
Já se zeptám jinak, ano, protože jste to opravdu vysvětlovala.
Ano, vysvětlovala jsem to už moc krát.
Zeptám se jinak. Není moc politikaření právě kolem této věci? Neměla by armáda být vlastně nad politikou a nemělo by se to nějak zahrnovat do těch politických vyjádření?
Ano, určitě by měla být nad politikou, určitě by měla investovat, určitě by se měla připravovat, měla by se profesionalizovat, měla by nabírat, protože máme tam nějaký skluz, jsem včera četla, v nabírání profesník, takže možná se i starat o to, aby rostly platy, ne aby stagnovaly, protože pak není atraktivní. To všechno, ať se děje a ono se to předpokládám i děje na vysoké profesionální úrovni. Není potřeba a tak, ať zůstane právě a věnuje se tomu. Já jsem vždycky si velice vážila našich vojáků a měla jsem s armádou velmi korektní vztahy, protože jsem při vyjednávání rozpočtu samozřejmě s náčelníkem generálního štábu tehdejším přicházela do styku. On chodil na ta vyjednávání s ministrem obrany, takže jsme spolu komunikovali, probírali, seznamovala jsem se s těmi problémy, vždycky jsem se snažila, nejsem na to expert, prosím, máme jiné experty, ale snažila jsem se vždycky pochopit, když prostě potřebovali peníze, když jsme to probírali a to samozřejmě se netýkalo jenom tohoto rezortu. To všechno podporuji. Já jsem jedině tehdy zmínila v takovém bylo to velmi použito proti mně a mrzelo mě, že potom jsem byla nálepkována. To se mi nelíbí, víte? Já jsem zvonila těmi klíči v tom roce 89, abychom právě měli svobodu slova. A ne tak, a to se stalo teď zemědělcům, stalo se to i mně, že okamžitě dostaneme nálepku. Jakou nálepku? Jaký já jsem hlásná trouba Kremlu, o mě řekla paní předsedkyně Pekarová. Já vůbec netuším.
A vy jste kontrovala taky svým
já
výrokem.
Já jsem kontrovala taky svým výrokem. Ano, samozřejmě nezůstala
jsem
nic
dlužná. A proto říkám, moc se to možná politizuje,
ano,
ta otázka.
Já si myslím, že si trošku i pan náčelník generálního štábu tomu šel naproti a myslím si, nedělají svoji práci, mají podporu i opozice. Mluvím za hnutí, ano.
Poslední téma, které bych chtěla probrat. Vy jste ve čtvrtek 8. února chtěli svolat mimořádnou schůzi ve sněmovně kvůli milionu, který tedy neuvedl premiér Fiala v majetkovém přiznání, měl ho v jakémsi podnikatelské družstevní záložně. To se vám nepovedlo svolat tuto schůzi. Budete ještě se o to snažit nějak to dostat na půdu sněmovny, to téma?
Já jsem z toho docela smutná, protože my jsme pana premiéra, byť ta schůze nebyla schválena, tak jsme měli připravené usnesení, už je to 11 dnů, co jsem ho načetla na mikrofon, byť se o něm nehlasovalo, a tam jsme ho vyzvali, ať ty věci vysvětlí. A víte, to, že si tam uložil 950 000, úplně nelogicky viděl na tom teď Seznam zprávy, je to včera, přečtěřiškem vydali, že na tom vydělal 256 korun, takže určitě to nebyl ten důvod. To všechno on říká, já jsem opomněl, a to by se i dalo pochopit, jo, že tam měl ten podíl a tak dále. To všechno by se dalo pochopit. Mě tam velmi zaráží věci, a které by měl vysvětlit. Opravdu by to měl vysvětlit, protože se nad tím vznáší velice nepříjemná pachuť. A to je to, že odešlo vlastně z té kampeličky, odešlo, kde zásadní vliv má právě ten pan Bachbouch, to si říkám správně jeho jméno.
Bachbouch.
Kde odešlo zhruba 5 milionů do bruselské neziskovky New Direction a z této neziskovky New Direction odchází stejná částka do Pravého břehu, což je institut Petra Fialy, přímo spjat s jeho jménem, ze kterého se platí různé billboardové, různé marketingové akce a podobně. A on by toto měl vysvětlit. Není to nakonec tak, že ten Pravý břeh, a vznáším tu otázku, financuje tady ten pan Bachbouch, abych řekla správně to jméno, to znamená z té kampeličky, kdy tam je kolem té kampeličky tolik nepříjemných věcí. Ona, tam jsou různí velice, velice šedé eminence ODS, ztratilo se tam docela dost peněz pro Ukrajinu, tam je celá řada věcí, já pevně doufám, věřím, že nikdo nám to říkat nemůže, ale pevně věřím, že to orgány činné v trestním řízení šetří. Ale právě proto, že se Petr Fiala dostal do této společnosti, rozhodně to není žádný elitní klub. Právě proto, že na tom vydělal těch 256 korun, takže to nedává logiku. Nechávám stranou to, že by byl teda naprosto finanční negramota a tenhle člověk řídí naše veřejné finance. Ale to by bylo to poslední, co bych mu vyčítala.
Takže je to téma, které chcete dostat ještě znovu na půdu sněmovny, nebo už ne?
Já jsem se snažila, já i na svých sociálních sítích jsem to téma řešila a já se k němu určitě vrátím ve sněmovně. Minimálně ho vyzvu a připomenu, že uteklo třeba už těch 14 dní, to bude někdy v úterý začne sněmovna, a že se zatím nevyjádřil. On říká, když se to někdo po mně bude chtít, tak se, ale on sám přece měl by chtít, aby mu to lidé uvěřili.
Tak
aby...
on říká, že už to vysvětlil. Že už,
ale jak
všechno,
to vysvětlil? Jak
všechno
vysvětlil?
Je známe.
Já jsem to nepochopila. Já jsem jeho vysvětlení pečlivě všechny nastudovala. Já jsem nastudovala všechny zdroje, taky všude, když pracuji, tak uvádím zdroje. To nejsou, já nešla bych na žádné dezinformační weby, ale určitě čerpám Seznam zprávy. Myslím, že i vy jste to psali. To znamená, čerpám jenom z těchto otevřených zdrojů a tam to nevysvětlili. Ty toky peněz mezi New Direction, mezi Pravým břehem Petra Fialy, prostě je to velice obestřeno zatím takovou mlhou a bohužel to nevypadá pro pana profesora Fialu, který si tak vždycky zakládal na své vynikající pověsti, to nevypadá vůbec dobře a já určitě se budu ptát. Já se budu ptát, tak máme tady 14 dní, načtu bod a já bych ráda slyšela to vysvětlení.
Nebo v rámci interpelací budete nějakým způsobem
taky
interpelovat?
Předpokládám, že interpelace budou příští týden, takže určitě budu interpelovat 100%. A předpokládám, zatím jsem si to ještě nepřipravovala, je to příští týden, ale zatím to cítím tak, že budu se chtít znovu ptát i na půdě sněmovny a že prostě zařadím bod.
Vy jste říkala, doufám, že se tím zabývají orgány činné v trestním řízení.
Já nevím.
Je tady důvod pro nějaké trestní oznámení, myslíte, nebo pro to, aby se policie tímto zabývala?
No tak minimálně jsou tam nějaké peníze, které měly na Ukrajinu. Podivné, co jsem se dočetla, že snad se v nějakých pytlích odnášeli a tak dále. To jsou snad věci, které by měly orgány činné v trestní řízení zajímat z úřední povinnosti. Takže to já vím, že nám říct nemohou, ale doufám, že konají. Pevně v to věřím, protože já mám důvěru v naše orgány činné v trestním řízení.
Tak počkáme na interpelace vaše a také na to, co na to policie. Moc děkuju za dnešní rozhovor. Mějte se hezky, na shledanou.
Já děkuji za pozvání a přeji vám i všem krásný den.